Stefiņā uz kokiem sēdēja. Kokos sēdēja cilvēki, es vēl redzēju, te viens video ir redzēt. Vai, tas tā bija tādās, jo tās loterijas notika, kādas loterijas tur cūks iznozēja dzīves.
Tā motobola ziedu laikus atceras motobola tiesnesis un kādreizējais Rīgas TSK motobola spēlētājs Ivans Sinders. Motobola varētu raksturot kā futbolu uz motocikliem, un kā kādreiz rakstīja tā laika avīzes, motobols tas ir nākotnes futbols. Turpina motobola kluba Rīga vadītājs Edgars Vilcāns.
Faktiski motobols ir dzimis Francijā. Francijā viņš dzima 1924. Gadā. Pirmā oficiālā spēle, kas ir aizvadīta, ir 1926. Gadā. Nu, protams, tur gads varbūt neprecīzs. Un Latvijā viņš aizsākās savukārt 1950. Gada beigās. Jā. Un tad, principā, tas plaukums sākās 60. Gados.
Motobolā uz laukuma no katras komandas atrodas 5 spēlētāji, kuri pārvietojoties ar motocikliem cīnās par uzvaru, turpina Edgars Vilcāns.
Tas ir motocikls un liela bumba, kas ir 40 cm diametrā, svar aptuveni kilogramu, un tad motobraucējs sēžot uz motocikliem, vada šo te bumbu un mēģina raidīt pretinieku vārtos.
Motobola sākuma posmā, kā stāsta Edgars, arī vārtusargs bija moču mugurā, bet gadiem ejot mainīja noteikumus, un vārtusargam vairs nevajadzēja atrasties saskarē ar moci. Ivans Sinders atceras, kā pats kādreiz Rīgas TSK laikos sargāja vārtus ar moci.
Jābrauc nebija, bet viņam bija jābūt starp kājā. Divi soļi es varēju taisīt bez motas. Nu, vienā ziņā tas bija tas, kas hokeja vārtsargam tā kļuški viņam priekšā. Tas pats bija. Nu, vienā ziņā bija savs plus, vienā ziņā bija mīnus, varēja apdaudzīties pret viņu.
Tomēr, neskatoties uz daudzajām atmiņām, Latvijā motobolu uzskata par aizmirstu sporta veidu. Iespējams tādēļ, ka pēdējo reizi to nopietni spēlēja pirms aptuveni 30 gadiem, stāsta Edgars Vilcāns.
Latvijā tas ir, diemžēl, jau aizmirsts sporta veids, jo, teiksim, tā beidz pastāvēt viņš 1983. Gadā, kad pēdējā komanda Ādaži, kas arī bija, teiksim, visspēcīgākā komanda Latvijas teritorijā, nu, ja varētu nosaukt par Latvijas teritorijā. Un, nu, jā, viņi pajūka dažādu iemeslu dēļ.
Viens no iemesliem varētu būt finansējuma trūkums, norāda Edgars. Taču šajā, gandrīz 30 gadu laikā kopš motobola Latvijā centās atjaunot agrākās motobola komandas Ādaži spēlētājs Vilnis Dzirnis, ir notikuši vairāk uzlabojumi gan noteikumu, gan motociklu ziņā. Stāsta Edgars.
Nu, laika gaitā šie noteikumi sakarā ar vārtsargu arī ir mainījušies. Vārtsargam ir savs laukums, kurā nedrīkst motociklis iebraukt. Ja iebrauc motociklis, tātad tiek dots 16 metrus otrsitiens. Tātad faktiski vārtsargam ir jāķer tikai bumba. Viņam no močiem nav jābaidās. Nu, nereti ir gadījumi, kad iebrauc motocikli iekšā laukumos, bet, nu, paldies Dievam, viņi ir tik, cik ir aizcerts laukums un viss. Vārtsargs paliek neskarts.
Taču neskatoties uz ilgo treniņu pieredzi, tik un tā gadās arī pa kādam starpgadījumam.
Mans pēdējais kurios ir tāds, kad krāmējoties uz spēli, it kā visi motocikli tika uzpildīti, visi tika ir pārliecināti, un man vienā brīdī spēlē izbeidzās motociklis. Nu, es domāju, es biju pārliecināts, ka man benzīns ir uzpildīts, es nogāju nos no laukuma un es sāku meklēt ķībeli, kas pa vainu. Izrādījās, ka man vienkārši puiši nav ielējuši benzīnu. Man nācās nostumties no laukuma.
Šādus un vēl citus motobola piedzīvojumus varēsim baudīt rīt Biķernieku trasē, kur Latvijas vienīgā motobola komanda Rīga cīnīsies ar Lietuvas Bartuvu komandām. Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.